Și dacă aveți Biblia la dumneavoastră, vă rog să deschideți împreună cu mine la pagina 545, Iov, capitolul 33. Voi citi selectiv doar câteva versete, motiv pentru care va trebui să fiți foarte atenți la citirea textului. Dacă vă mai aduceți aminte de data trecută, capitolul 33 reprezintă o parte din cuvântarea lui Elihu. V-am spus că acest Elihu nu face parte din grupul celor trei prieteni al lui Iov, e unul care a stat până atunci acolo, a ascultat și începe să vorbească. Și capitolul 33 ne prezintă o parte din discursul acestui Elihu, care până acum a tăcut, dar și când începe să vorbească, vorbește din capitolul 32 până în capitolul 37 inclusiv. Iată ce îi spune lui Iov. Acum, dar, Iov, ascultă cuvântările mele, ia aminte la toate cuvintele mele. Versetul 3 spune, cu curăție de inimă voi vorbi, buzele mele vor spune adevărul curat. Versetul 4 prezintă unul dintre cele mai cunoscute versete din Biblie și prezintă una dintre cele mai cunoscute afirmații despre Duhul Sfânt. Versetul 4 zice așa, Duhul lui Dumnezeu m-a făcut și suflarea celui atotputernic îmi dă viață. Poate fi tradus și cu suflarea celui atotputernic îmi susține viața. Versetul 8 spune, dar tu ai spus în auzul meu, îi spune Elihu lui Iov, și am auzit sunetul cuvintelor tale. Ai spus așa, sunt curat, sunt fără păcat, sunt fără prihană, nu este fără de lege în mine. Și Dumnezeu caută pricină de ură împotriva mea, mă socotește vrășmașa lui, îmi pune picioarele în butuci și îmi pândește toate mișcările. Îți voi răspunde că aici n-ai dreptate, căci Dumnezeu este mai mare decât omul. Vrei dar să te ceri cu El? Pentru că nu dă socoteală fiecăruia de faptele Lui. Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul. Dar omul nu ia seama. El vorbește prin visuri, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor. Atunci El le dă înștiințări și le întipărește învățăturile Lui. Versetul 19 ne mai prezintă o modalitate prin care Dumnezeu vorbește. Și prin durere este mustrat omul în culcușul lui când o luptă necurmată îi frământă oasele. Și atunci ce se poate întâmpla în durere, ne spune Iov în versetul 23. Și dacă se găsește un înger mijlocitor pentru el sau un mesager care să mijlocească pentru el, unul din miile acelea care vestesc omului calea care trebuie să urmeze. Dumnezeu se îndură de el și zice îngerului sau mesagerului, izbăvește-l ca să nu coboare în groapă. Am găsit un preț de răscumpărare pentru el. Versetul 26 spune ce se întâmplă cu omul pentru care mesagerul mijlocește. Apoi omul acesta se roagă lui Dumnezeu și Dumnezeu este binevoitor. Îl lasă să-l vadă sau să-i vadă fața cu bucurie. Și dă înapoi nevinovăția. Atunci el cântă înaintea oamenilor și zice, am păcătuit, am călcat dreptatea și n-am fost pedepsit după faptele mele. Dumnezeu mi-a izbăvit sufletul ca să nu intre în groapă și viața mea vede lumina. Iată, acestea le face Dumnezeu de două ori, de trei ori omului, ca să ridice din groapă și să ilumineze sau să lumineze cu lumina celor vii. Ia minte, Iov. Și ascultă-mă, taci și voi vorbi. Dacă ai ceva de spus, răspunde-mi, vorbește, căci aș vrea să-ți dau dreptate. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea în această zi Duhul lui Dumnezeu să fie simțit de fiecare dintre noi. Căci Duhul lui Dumnezeu m-a făcut și suflarea celui atotputernic îmi dă viață. Aș vrea să ne rugăm Duhului Sfânt, pentru că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Știți, de prea multe ori uităm să ne rugăm Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este Dumnezeu. Și aș vrea în această rugăciune să-i spunem Duhului Sfânt, Duhule Sfinte, inspiră Tu cuvântul Tău. Inspiră pe cei care vor cânta. Și te rugăm, Duhule Sfinte, coboară în biserică în această seară. Dacă vă doriți lucrul acesta, acolo unde suntem, în picioare, acolo unde sunteți, haideți să mijlocim înaintea Domnului, înaintea Duhului Sfânt. Amin. Glorificat să fie Domnul Iisus. Vă întreb, vreți să trecem peste program? Au fost doi, mi-a fost frică de vreunul mai sincer. Au fost doi care au spus amin. Domnul să-i binecuvânteze. S-a mai întâmplat într-o biserică unde predicatorul a întrebat tot așa, un predicator lung ca mine, a întrebat pe frați, fraților, trecem peste ora 8. Frații din bun simț au zis, da, trecem peste ora 8, numai că unul mai sincer a zis, predică tu cât vrei, că noi la 8 am plecat acasă. Sper să nu fie valabil și pentru dumneavoastră. Frații au cântat în limba ebraică. Îmi place întotdeauna cum sună limba aceasta, pentru că mă gândesc că în limba aceasta a vorbit Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Știți, noi ne-l imaginăm pe Hristos vorbind în limba noastră națională, dar Hristos a vorbit în limba ebraică. Și în această zi vreau să vă vorbesc despre Elihu. Și pentru că tot frații au cântat în ebraică, vreau să vă spun ce înseamnă numele acesta tradus din ebraică românește. Elihu înseamnă Dumnezeul meu este El. Și El este o prescurtare de la Elohim. Și Elohim este unul dintre numele lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Elihu înseamnă Dumnezeul meu este Elohim. Dumnezeul meu este El. Dumnezeul cerului și al pământului. Dumnezeul care a creat lumea asta cu un singur cuvânt. Vreau să vă întreb ceva. Când vă gândiți la un om care îl are pe Dumnezeu, nu doar în nume, că Elihu nu este un om care îl are pe Dumnezeu doar în nume. Sunt unii dintre noi sau suntem unii care îl avem pe Dumnezeu doar în nume. Ne numim creștini și numele acesta vine de la Hristos, Christianos, urmasa lui Hristos. Elihu este un om care nu doar că îl are pe Dumnezeu în nume, ci un om care îl are pe Dumnezeu în viață și în inimă. Vreau să vă întreb, când vă gândiți la un asemenea om, ce vă vine în minte? La ce vă gândiți? Cum arată un om care, sau despre care ați putea să spuneți, omul acesta cu siguranță îl are pe Dumnezeu în viață? Omul acesta îl are pe Dumnezeu? Probabil că ne gândim, omul acesta trebuie să fie neapărat de la noi, de la biserică, nu? Sau în mod obligatoriu trebuie să fie penticostal sau baptist. Știți, apropo de asta, iarna trecută eram în județul Vaslui la o evanghelizare, și mi-amintesc că în apropiere de orașul Vaslui am oprit la o benzinărie. Afară era îngrozitor de frig, știți, iarna trecută a fost o iarnă foarte grea, era cel puțin minus 10 grade afară, o benzinărie foarte mare cu o parcare de tiruri, o mulțime de oameni erau în locul acela și o mulțime de oameni opresc de obicei acolo. În parcarea aceea era un tânăr, zice, mai degrabă un adolescent. Era ceva între un copil și un tânăr, având 12-13 ani, uscățiv, înalt, slăbuț, îmbrăcat sumar cu o bluză foarte sărăcăcioasă. Afară era extrem de frig și stătea zgribulit, având în mână o bucată de carton pe care scria așa: am nevoie de lucru, te rog, dacă ai ceva, oferă-mi. Și stătea acolo și am stat o vreme în benzinăria aceea și am văzut că dacă vreun șofer de tir sau cineva avea ceva de lucru, îl lua pe tânărul acesta și dădea de lucru. Înainte să intru în benzinărie, în fața mea un domn mai în vârstă, respectabil, s-a oprit în dreptul acestui tânăr. Omul acesta avea pe el o haină foarte scumpă, din cât am putut eu să evaluez așa. Omul acesta în vârstă și-a dat jos haina aceea, o haină groasă, dar valoroasă în același timp, a dat-o jos, a pus-o pe umerii acestui adolescent, pe umerii acestui copil, i-a și închis fermoarul și i-a zis, Dumnezeu să te binecuvânteze. Și apoi a trecut și a intrat în benzinărie. Mi-amintesc că oamenii care erau acolo, cei ce eram în benzinărie, ne-am oprit și ne-am uitat la imaginea aceasta, ne se părea ceva extraordinar. Dar nu voi uita niciodată cuvintele acelui adolescent rămas năuc, gură cască, după ce omul acela în vârstă i-a pus haina lui pe umeri. Nu voi uita niciodată cuvintele acelui adolescent care a spus așa: omul acesta este un om care l-are pe Dumnezeu. În această seară, titlul mesajului meu, introducerii mele, este acesta: Elihu, un om care l-are pe Dumnezeu. Un om care l-are pe Dumnezeu nu doar în nume, și un om care l-are pe Dumnezeu în viață, un om care l-are pe Dumnezeu în inimă. Și în această seară Dumnezeu ne spune tuturor exact același lucru.
trebuie să mă ai pe mine în casa ta, în mintea ta, în trupul tău, în sufletul tău și în viața ta. Doamne, coboară în fiecare viață din Betel. Data trecută, cred că nu-s prea optimist să cred că cineva sau să sper că cineva își amintește, am vorbit despre mesajul lui Elihu și am spus atunci că Elihu l-avertizează pe Iov asupra unui aspect important. Spre deosebire de cei trei prieteni al lui Iov care vin și spun lui Iov, Iov, tu ai ajuns în situația asta, în durere, în suferință, datorită păcatului tău. Și ăștia trei, v-am spus, încearcă să găsească păcate lui Iov. El vine în capitolul 32 și spune, voi fi cu totul altfel, voi vorbi cu totul altfel. Și mesajul lui Elihu din capitolul 32 până în capitolul 37, cât vorbește tânărul acesta lui Dumnezeu, este unul simplu și clar. Îi spune lui Iov, atenție Iov, suferința te poate duce la rău. Tu nu ești în suferință datorită răului din viața ta. Numai că am stat și te-am ascultat și felul în care ai vorbit, atitudinea pe care ai avut-o față de Dumnezeu, să știi că l-a supărat pe Dumnezeu. Tu n-ai ajuns în suferință datorită păcatului, dar din cauza suferinței ai grijă că poți ajunge să păcătuiești. Și acesta este mesajul lui Elihu și data trecută v-am vorbit despre el și titlul mesajului, vă amintiți, a fost atenție, suferința te poate duce la rău. Dar în seara aceasta am să vorbesc despre persoana lui Elihu. N-am să vă vorbesc despre mesajul lui, ci vreau să vă vorbesc despre persoana lui. Cum era tânărul acesta? Pentru că Biblia ne spune în capitolul 32 că era un tânăr și îmi permit să vorbesc mai tranșant despre el, pentru că și eu încă mă consider tânăr, chiar dacă am 31 de ani. Așa. Elihu, omul care l-are pe Dumnezeu. Cum este tânărul acesta? Hai să ne uităm în capitolul 32. Ne-l prezintă în versetul 4, zice... Fiindcă ceilalți trei, cei trei prieteni al lui Iov, erau mai în vârstă decât el, Elihu așteptase până în clipa aceasta ca să vorbească lui Iov. Și când începe să vorbească, spune așa, am tăcut din respect pentru voi, pentru că voi sunteți mai în vârstă decât mine. Am așteptat să vă terminați cuvântarea, spune el în versetul 11, am așteptat sfârșitul cuvintelor voastre ca mai apoi să-mi permit să vorbesc și eu. În primul rând, un om care l-are pe Dumnezeu, Elihu, omul care l-are pe Dumnezeu, este un om care știe să respecte pe ceilalți. Omul care l-are pe Dumnezeu știe să-și respecte aproapele. Îl iubesc pe Elihu pentru că știe să asculte, să aștepte să-i vină rândul și apoi să vorbească. Le spune celor trei în felul următor, am așteptat, zice, sfârșitul cuvântărilor voastre, n-am vorbit în timp ce voi vorbeați, n-am vorbit peste voi, v-am lăsat să terminați pentru că voi erați mai în vârstă decât mine, ca respect pentru vârsta voastră am tăcut. Iar acum a venit vremea să vorbesc și eu pentru că voi ați tăcut. Îl iubesc pe omul acesta pentru că el ne învață acest adevăr. Omul care îl are pe Dumnezeu în viață e un om care știe să-l respecte. Știe să-și respecte partenerul de viață, știe să-și respecte părinții, știe să-și respecte aproapele, știe să-și respecte vecinii, știe să-și respecte colegii la școală. Ascultă-mă ce spun în această zi. Dacă te lauzi și într-adevăr Dumnezeu este în viața ta, nu doar în numele tău, și Dumnezeu este în casa ta și în inima ta, trebuie să înveți să fii un om care să știe să respecte. Nu odată ni se întâmplă că nu știm lucrul acesta. Nici nu apucă soțul sau soția să spună ceva, nici nu apucă părinții să spună ceva, că unii copii deja și întrerup. Cu toate că Elihu stă să asculte și nu ascultă puțin, să știți că ascultă multă vreme pe cei trei prieteni vorbind, era de la început acolo și ascultă și ascultă și vreau să vă mai atrag atenția asupra unui aspect important. Cu toate că nu-i de acord cu ei, știe să tacă, nu comentează. Chiar le și spune asta. Să știți că eu nu sunt de acord cu felul în care i-ați vorbit lui Iov. Eu voi vorbi cu totul altfel, cu toate că nu-mi convine ce a spus, cu toate că nu-mi place atitudinea voastră, cu toate că nu sunt de acord cu ceea ce voi a spus. Din respect pentru vârsta voastră am tăcut. Extraordinar. Un om care l-are cu adevărat pe Dumnezeu în viața lui, unul care se numește creștin, unul care e pocăit, știe să asculte și să respecte în același timp. Nu? V-am spus, nu odată se întâmplă în unele familii că părinții încep să vorbească, iar copiii deja întrerup, nu știu să asculte. Eram într-o asemenea familie, plecat fiind undeva în misiune și în casa aceasta, părinții au vrut să propună copiilor ceva. Era un adolescent care tot timpul, cum spunea tata și mama, ceva imediat, nu sunt de acord. Nici n-a apucat mama să spună decât vreo două cuvinte, că el imediat zicea, nu se poate. Și i-am spus, auzi, te rog frumos, lasă pe mama și tata să termine ce au de spus. De fapt, părinții voiau să le propună copiilor să mergem undeva împreună în excursie, dar ei n-au știut asta. Din prima, imediat a întrerupt și i-am zis, te rog frumos, lasă-i pe ai tăi să termine ce au de spus și o să vezi că vei fi de acord. Nu, zice, nu se poate să fiu de acord cu ei niciodată, zice. Și atunci când tata și mama au terminat ce aveau de spus, într-adevăr, Și ei au fost de acord că era vorba de o excursie, bineînțeles. Vă sfătuiesc lucrul acesta. Lăsați-vă soțul să vorbească, surorilor, fraților, lăsați-vă soția să vorbească, chiar dacă vorbește mult. Și ăștia trei prieteni al lui Iov au vorbit. Nu vorbiți unul peste celălalt. La sfârșit spune așa: am ascultat cuvintele voastre, acum, zice, când tăceți voi, când ați tăcut voi, lăsați-mă și pe mine să vorbesc. Aveți respectul acesta. Poate vă spune ceva cu care sunteți de acord. De multe ori se întâmplă că spui: ăsta nu poate să spună ceva ce să-mi placă. Așa că îl întrerup încă de la început. Nu, lasă-l să vorbească, s-ar putea să fii de acord cu el de data asta. Dar chiar dacă nu ești de acord, e un semn de maturitate spirituală și un semn că ești un om al lui Dumnezeu dacă știi să asculți un om cu care nu ești de acord. Repet încă o dată, și în biserică lucrul acesta trebuie să-l învățăm, mai ales noi penticostalii. Învață să-i asculți și pe cei cu care nu ești de acord. Se întâmplă câteodată, zice: măi, nu-mi place cum vorbește omul ăsta, nu-mi place cum cântă ăsta, nu-mi place de omul acesta. Un om care l-are cu adevărat pe Dumnezeu în viața lui, un om care știe să respecte, un om care știe să salute vecinii, chiar dacă e pocăit, nu trebuie să treacă cu capul plecat, să nu se uite nici în stânga, nici în dreapta. Mă întâlnesc cu un fost coleg de școală primară, m-am oprit în fața blocului său și la un moment dat, erau mai mulți în fața blocului, apare unul încruntat, nu salută nici pe unul, nici în stânga, nici în dreapta, cu capul așa în pământ, trece pe lângă toți, s-a făcut liniște în momentul în care a trecut el pe acolo și eu, neinspirat, îl întreb pe colegul, fostul meu coleg, zic: mă, dar ce e cu ăsta? De ce e așa încruntat? Și zice: mă, ăsta, zice, e de al vostru. Atunci mi-a părut rău că l-am întrebat. Chiar dacă ești credincios, învață să respecti, să-ți respecti vecinii, învață să saluți vecinii, învață să-ți respecti frații în biserică, învață să respecti pe cel care cântă și pe cel care predică, învață să respecti pe ăla de lângă tine, învață să respecti pe cel care se roagă lângă tine, învață să respecti, pentru că un om care se laudă că e creștin cu adevărat, care se laudă că l-are pe Dumnezeu în inimă și în viață, este la fel ca Elihu, un om care știe să asculte, chiar dacă nu e de acord cu cel care vorbește. Și atunci când îi vine rândul să-și spună punctul de vedere, spune punctul de vedere. Dar un om care știe să respecte, un credincios adevărat, un pocăit adevărat, un creștin adevărat, e un om care știe să respecte. În al doilea rând, e un om care știe că depinde total de Dumnezeu. Vine Elihu și spune celor trei care erau mai bătrâni decât el: v-am ascultat, pentru că erați mai în vârstă decât mine. Dar știți ceva? Eu am crezut până acum, le spune Elihu ăstora trei, că vârsta aduce înțelepciunea. Am zis că marele număr de ani dă pricepere. Dar am ajuns la o concluzie ascultându-vă pe voi trei. Nu e o concluzie foarte măgulitoare la adresa celor trei. Le zice așa în versetul 8: dar de fapt, zice el, în om, Duhul celui atotputernic aduce pricepere. Și apoi vine și spune în versetul 9: nu vârsta aduce înțelepciunea, ci Duhul lui Dumnezeu. Și în textul pe care l-am citit în capitolul 33, cum spune, versetul 4, e unul dintre cele mai cunoscute versete care fac referire în Vechiul Testament la persoana și lucrarea Duhului Sfânt. Versetul 4 trebuie neapărat să-l memorați, pentru că e un verset care vorbește despre Duhul Sfânt și noi suntem penticostali. Toate versetele care le știm despre lucrarea Duhului Sfânt trebuie neapărat să le învățăm. Versetul 4 vorbește despre faptul că Duhul Sfânt este cel care creează viața și Duhul Sfânt este cel care susține în același timp viața. Vine Elihu și spune: eu sunt conștient că nu depind nici de tinerețea mea, nu depind nici de înțelepciunea mea, nu depind nici de școala mea, ci eu depind de cine? De Duhul lui Dumnezeu. Nu vârsta aduce înțelepciunea, nu școala aduce înțelepciunea, ci Duhul lui Dumnezeu, suflarea celui atotputernic care este în om. Suflarea aceasta, zice, aduce ce? Aduce pricepere. În al doilea rând, un om care l-are pe Dumnezeu în viața lui este un om care știe că depinde total de Dumnezeu. Elihu înțelege asta. Eu nu depind de școala mea. Sunt unii care îl judecă greșit pe Elihu. Și am auzit predici, nu vă pot spune, niște predici despre Elihu. Elihu, un tânăr arogant, așa se numea o predică. Elihu, un tânăr încăpățânat. Și unii îi tratează sinceritatea ca și un motiv să creadă despre el că ar fi fost arogant. Elihu nu e arogant. Dacă ar fi fost arogant, ar fi venit la, sau mândru, ar fi venit la Iov și ar fi spus: Iov, au vorbit ăștia trei bătrâni, acum să vezi, eu cu școală, merge minte, imediat vin și zic, ăștia nu au spus ce trebuiau să spună, dar eu voi veni cu totul altfel. El nu vine și spune așa, zice așa: Iov, până acum au vorbit ăștia trei, care au vorbit de la el, de la ei, dar eu, Iov, nu voi vorbi de la mine, eu vreau să vorbesc de la Duhul lui Dumnezeu. Pentru că ceea ce dă pricepere în om este suflarea celui atotputernic, aleluia. Ascultați-mă ce vă spun. Un om care îl are pe Dumnezeu în viața lui, cu adevărat, e un om conștient că depinde total de Dumnezeu. Eu, zice Elihu, am fost făcut de Dumnezeu și sunt susținut de Duhul lui Dumnezeu. Știți ceva? Un creștin adevărat e conștient de asta. Mi-aud pe câte unul de-al nostru zicând, zici, e într-un fel arunc asupra Domnului lucrul acesta, dar în realitate se laudă, zici. La sfârșit mai spun și mulțumesc Domnului, dar încep să se laude. Uite cât am realizat eu, uite câte case am făcut eu, uite câte diplome am strâns eu. Sunt unii care se laudă cu asta. Ascultați-mă bine, un om care l-are cu adevărat pe Dumnezeu în viața lui, e un om care știe că școala lui depinde de Dumnezeu. Dragi tineri, nu puteți lua la școală nici măcar nota 1 fără ajutorul lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că nota 1 e pentru prezență. Deci dacă Domnul nu vrea să fiți acolo, nu ajungeți acolo. Nu puteți lua nici măcar nota 1 fără ajutorul lui Dumnezeu. Să înțelegi, dragul meu frate, că ai făcut o casă cu care te lauzi, mare. Face umbră vecinului din stânga și din dreapta. Dacă ai făcut casa asta, ai făcut-o nu pentru că ești tu mai tare, mai puternic decât vecinul tău, ci pentru că ai un Dumnezeu care s-a manifestat mila și harul față de tine. Dacă ești în viață în seara aceasta aici și poți să lauzi pe Dumnezeu și poți să zici slăvit să fie numele Domnului, ești în viață pentru că cel care dă viață și susține viață și susține viața este Duhul lui Dumnezeu. Aleluia! Trebuie să înțelegem o dată pentru totdeauna noi pocăiții că depindem de Dumnezeu. De prea multe ori ne lăudăm cu școlile noastre, vine fratele, zice, profesor universitar, doctor, cu nu știu câte facultăți. De prea multe ori ne ținem tari cu pregătirea noastră, ne ținem tari cu banii noștri, ne ținem tari sau ne bazăm pe ceea ce avem noi, uitând că noi suntem total legați de Dumnezeu, că noi depindem total de Duhul lui Dumnezeu. Elihu spune în seara aceasta, ceea ce aduce în om înțelepciunea și priceperea este suflarea Celui atotputernic, adică Duhul lui Dumnezeu. Știți ceva? În urmă cu, cred că 2 luni de zile eram în Arad, în spital, la secția de oncologie și am vizitat un domn nepentecostal, un domn care m-a chemat să mă rog pentru el. Nu l-am cunoscut până atunci. Am mers să mă rog pentru omul acesta. Era un om înalt, bine făcut, n-ar fi părut că e bolnav de cancer, era acolo doar de vreo 2 săptămâni și mi-a spus... Domnule, zice, în urmă cu câtva timp păream și eu sănătos, la fel ca și tine. Și totul s-a întâmplat foarte repede în viața mea, zice el. Dar diferența dintre mine, cel de astăzi, și eu, zice, cel din urmă cu câteva săptămâni, este una foarte mare. Și l-am întrebat, care e diferența asta? Acum în spital, zice, sunt mai conștient că viața mea depinde de Dumnezeu. Tu ești conștient de lucrul acesta? Știți, aud de multe ori când mă duc la înmormântări, fratele a murit că a fost bolnav de inimă sau fratele a murit că a fost bolnav de cancer. Am fost la priveghiul celui ce a fost multă vreme conducător al bisericii penticostale din Hidișelul de Dobrești, despre care știam că îi plăcea să cânte spre gloria lui Dumnezeu și am aflat că ultima cântare pe care fratele Pașca, pentru că așa îl chema, ultima cântare pe care a cântat-o a fost Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Oricât ar fi de greu necazul meu, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Și eram acolo la priveghi, sâmbătă seara, și auzeam pe unii zicând, a avut probleme la inimă și a murit că a avut probleme la inimă. Vreau să vă spun ceva. Când cineva moare, fie că moare la 6 ani, fie că moare la câteva luni, am văzut un coșug micuț pe care scria, a trăit doar 3 luni, fie că moare la 90 de ani, omul nu moare pentru că e bolnav de cancer sau pentru că a avut probleme la inimă. Biblia spune că Dumnezeu a pus hotar vieții și morții. Întotdeauna îmi place să spun la înmormântări, fratele n-a murit dintr-o greșeală medicală, să mai aude câte unul care e revoltat, a fost o greșeală medicală, ci pentru că fratele a ajuns la hotar. Dumnezeu controlează viața noastră, viața și moartea sunt în mâna lui Dumnezeu, spune Scriptura. Ascultați-mă ce vă spun, sănătatea ta depinde de Dumnezeu, în seara asta Dumnezeu poate să-ți dea sănătate. Viața ta materială depinde total de Dumnezeu, viața ta spirituală depinde total de Dumnezeu, inima mea și inima ta bate în mâna lui Dumnezeu și când Dumnezeu va închide mâna, fie că va fi la 80 de ani, fie că va fi la 90 de ani, viața mea se termină atunci, pentru că viața mea este legată de Duhul lui Dumnezeu, pentru că Duhul lui Dumnezeu este cel care m-a făcut și Duhul lui Dumnezeu este cel care îmi susține viața, fiecare respirație a mea depinde de Duhul lui Dumnezeu, aleluia. Omul care îl are pe Dumnezeu e conștient că depinde de Dumnezeu.
În al treilea rând, am zis că omul care l-are pe Dumnezeu, în primul rând, știe să fie respectos. În al doilea rând, știe că depinde total de Dumnezeu. În al treilea rând, omul care l-are pe Dumnezeu este un om care nu știe ceva. Știți ce nu știe? Versetul 21 din capitolul 32, Elihu spune așa: nu voi căuta la înfățișare, nu voi linguși pe nimeni, căci nu știu să lingușesc. Altfel, într-o clipă, m-ar lua ziditorul, zice. Știți, omul care l-are pe Dumnezeu știe să facă multe lucruri, dar un lucru nu știe. Nu știe să lingușească. Sau, dacă vreți, omul care l-are pe Dumnezeu știe să fie sincer. De altfel, capitolul 33, capitolul citit, este un capitol al sincerității. Elihu vine și spune, și spune lui Iov: Iov, îți voi spune sincer ce vreau să spun. Îți voi spune adevărul în față. Știți ceva? Există o categorie de oameni care tot timpul sunt experți în periat. Pe principiu veți avea o scamă, tot timpul vin și spună, se încearcă să se pună bine cu tine. Ascultă-mă ce spun. Genul acesta de oameni care te laudă mult în față, de obicei te vorbesc de rău pe la spate. Dacă îl iubesc pe omul acesta, este că știe să spună adevărul în față. Negru pe alb, ca să zic așa. Câteodată puțin cam tranșant, am zice, pentru vârsta lui. Dar știe să fie sincer. Acum, e adevărat că oamenii sinceri nu sunt prea mult prețuiți. Oamenii care spun adevărul, nici prin bisericile noastre, nu sunt întotdeauna, nu sunt foarte comozi. Eram într-o biserică și biserica asta, un conducător îmi zice: ai grijă, frate, zice, cum vorbești, că avem un ghimpe în biserică. Nu știam la ce se referă. Acum, la ce ghimpe se referă fratele? Zic, frate, la ce ghimpe? Că nu am văzut niciun ghimpe la voi în biserică. Avem unul, zice, dacă ai făcut o greșeală, imediat vine și te taxează. Ăsta, zice, ne taxează pe toți. La final am cunoscut ghimpele, că am mers acasă la el să mănânc și nu împungea absolut deloc. Mi-am dat seama că omul acesta nu e genul de om care caută. Știți că există o categorie de oameni care vin la biserică să uite: am făcut, fratele, 3 dezacorduri în predică, o greșeală, nu acorda bine subiectul cu predicatul. Sunt din ăștia vânători de greșeli. Asta nu era așa. Ci era din categoria aceea a oamenilor care spun adevărul în față. Știu că nu e o categorie de oameni foarte iubită și apreciată, dar un om care l-are pe Dumnezeu în viața lui cu adevărat este exact ca Elihu. Are curajul să spună întotdeauna adevărul în față. E un om sincer, chiar dacă sinceritatea lui câteodată este mai dură, e mai brut așa. Omul acesta e un om care întotdeauna spune adevărul. Apoi, haideți să facem o scurtă recapitulare. Elihu, omul care l-are pe Dumnezeu, este respectos. În al doilea rând, e conștient că depinde de Dumnezeu. În al treilea rând, știe să fie sincer. Și în al patrulea rând, omul care îl are pe Dumnezeu știe un lucru. Dacă citiți cu atenție tot capitolul 33, și vă rog să faceți lucrul acesta când mergeți acasă. Data trecută am predicat mai mult din acest capitol, motiv pentru care n-am accentuat foarte mult pe capitolul acesta. Dar vă rog frumos să-l recitiți, mai ales de la versetele 13-14, când Elihu îi răspunde lui Iov și spune: Iov, vrei dar să te cerci cu el, cu Dumnezeu? Pentru că nu dă socoteală fiecăruia de toate faptele lui. Iov, vrei tu să te ceri cu Dumnezeu că nu spune care e cauza suferinței tale? A avut fratele Marius o poezie care vorbea despre suferință și poezia asta spunea: de ce e așa, o știe el. De ce trebuie ades să trec prin încercări și necaz? De multe ori, ca și Iov, întrebăm și noi pe Dumnezeu: Doamne, de ce, de ce? Și Dumnezeu refuză să-i spună lui Iov. Care e cauza suferinței lui Iov? Că toți studiem cartea asta, vă mai amintiți? Primele capitole. Când Dumnezeu se întâlnește cu diavolul, asta e cauza, încercarea credinței lui Iov. Dumnezeu însă nu îi spune lui Iov lucrul acesta, tace. Și când începe Dumnezeu să vorbească din capitolul 38, vă mai amintiți și am zis data trecută, Dumnezeu are 66 de întrebări și niciun răspuns, niciun răspuns. Dumnezeu nu-i dă lui Iov niciun răspuns, extraordinar. Îi răspunde tot numai cu întrebări. Pentru că al patrulea lucru pe care îl știe un om care l-are pe Dumnezeu în viața lui, știe că Dumnezeu tace câteodată. Sau dacă ar fi să mă exprim puțin așa, contradictoriu, a zice, omul care l-are pe Dumnezeu în viața lui știe că Dumnezeul care vorbește tace câteodată. Și asta spune Elihu în capitolul 33. Dumnezeu vorbește, zice, când într-un fel, când în altul. Dumnezeu vorbește prin vise, Dumnezeu vorbește prin vedenii, Dumnezeu vorbește, Dumnezeu nu tace, Dumnezeu vorbește prin suferință, dar sunt momente în viața omului, spune Elihu, și asta spune lui Iov, când Dumnezeu preferă să tacă. Ce vei face atunci? Te vei certa cu Dumnezeu? Ei, vei spune lui Dumnezeu: Doamne, te rog frumos, spune-mi acum care e cauza, de ce sufăr? Trebuie oare Dumnezeu, spune Iov, să dea fiecăruia socoteală pentru ce face? Dumnezeu este mult mai sus decât omul. Cine ești tu să te cerți cu Dumnezeu? Ascultați-mă ce vă spun, un om care îl are pe Dumnezeu în viața lui știe că Dumnezeu tace. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată ca Dumnezeu să tacă în dreptul vieții voastre. Nu știu dacă ți s-a întâmplat vreodată ca Dumnezeu să tacă în dreptul rugăciunii tale. Dar un om care îl are pe Dumnezeu în viața lui, pe lângă faptul că e un om respectos, pe lângă faptul că știe că depinde de Dumnezeu, pe lângă faptul că este un om sincer, omul ăsta știe că Dumnezeul care vorbește din când în când și tace. Și asta e extraordinar, Dumnezeu tace câteodată. Sunt oameni care își pierd credința în perioada aceea, într-o perioadă de tăcere. Un asemenea om, Elie Wiesel, care a ajuns în lagărele naziste, zicea într-una dintre cărțile sale, o carte pentru care a și câștigat premiul Nobel pentru literatură, zicea: niciodată n-am să uit copiii aceia care au fost arși în crematoriile naziste. Niciodată nu am să uit, zicea Elie Wiesel, fumul trupului lor ars care se ridica spre un cer albastru liniștit în care Dumnezeu parcă tăcea. Dar continuă și spune ceva extraordinar: dar câteodată și tăcerile lui Dumnezeu vorbesc. Te-ai gândit vreodată că Dumnezeu tace cu un anumit motiv în dreptul tău? Te rogi, Doamne, ai milă, Doamne, vindecă, Doamne, intervină, te rog, în casa mea. Doamne, Tu vorbești, când într-un fel, când în altul, mi-ai vorbit de atâtea ori. De ce taci la întrebarea asta pe care ți-o adresez? Și Dumnezeu îți răspunde: cine ești tu, omule, să te ceri cu mine? Sunt eu obligat să dau socoteală fiecăruia de ce fac? Ascultă-mă bine, Dumnezeu are un motiv pentru care tace în dreptul tău. Învață atunci când Dumnezeu tace să accepți voia Lui. Exact cum îi spune Elihu lui Iov la un moment dat, în capitolul 35. Iov, așteaptă. Așteaptă pentru că nu-i mult, Dumnezeu va începe să vorbească. Vreau să spun în seara asta, tu care de multă vreme aștepți răspunsul lui Dumnezeu și Dumnezeu parcă tace în dreptul tău, așteaptă, nu-i mult și Dumnezeu va începe să vorbească. Și Elihu avea dreptate, că nu trece mult, Elihu își termină predica, își termină cuvântarea în capitolul 37 și în capitolul 38 se aude vocea lui Dumnezeu care îl cheamă pe Iov în fața lui și îi spune: o, cine este cel care vine înaintea mea? Și îmi întunecă planurile cu tot felul de cuvântări fără pricepere. Încinde-te ca un viteaz și vină Iov și stai înaintea mea. Știi tu, zice Iov, îl întreabă pe Iov, sau unde ai fost tu, Iov, când am întemeiat pământul? Știi tu, Iov, cum a fost făcută lumea? 66 de întrebări la care Iov nu găsește răspuns, pentru că nu putea să găsească răspuns. Dumnezeu vrea să-i arate lui Iov că e limitat și că sunt lucruri pe care mai bine nu le știe niciodată. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și aș vrea să facem o rugăciune și acolo unde sunteți, vă rog frumos să închideți ochii. Aș vrea să rog pe fratele să cânte puțin mai încet. Aș vrea în momentele acestea să mă rog pentru tine. Dacă există cineva aici care se roagă lui Dumnezeu, acelui Dumnezeu care vorbește, vorbește prin proroci, vorbește prin vise, dar mai ales vorbește prin Scriptură. Dacă vrei în această zi Dumnezeu să-ți vorbească și poate Dumnezeu a tăcut de multă vreme în dreptul tău, a tăcut pentru că tu nu puteai înțelege chiar dacă ar fi vorbit. Dacă vrei să ne rugăm pentru tine în seara aceasta ca Dumnezeu să-ți dea putere, să aștepți, doar atât putem să ne rugăm pentru tine. Pentru că nu depinde de noi răspunsul lui Dumnezeu, depinde de Dumnezeu. Noi nu putem să forțăm răspunsul lui Dumnezeu, dar vrem să ne rugăm pentru tine ca Dumnezeu să-ți dea putere să aștepți. Așa cum omologul acela de 38 de ani stătea și aștepta mișcarea apei, să aștepți ca Dumnezeu să intervine în viața ta și să vindece. Să aștepți ca Dumnezeu să intervină în familia ta și să mântuiască pe copilul pentru care te rogi de multă vreme. Să aștepți ca Dumnezeu să răspundă întrebării pe care o ai de multă vreme în minte. Învață să aștepți chiar dacă astăzi Dumnezeu tace. Ne putem ruga pentru tine ca Dumnezeu să-ți dea credință și putere să treci prin situația aceasta, chiar și când Dumnezeu nu vorbește, chiar și atunci când Dumnezeu tace, Dumnezeu să-ți dea putere să mergi mai departe. Dacă ești într-o asemenea situație, aș vrea să ridici o mână sus, pentru că vreau să ne rugăm pentru tine seara aceasta. Vreau să ne rugăm pentru tine. Vreau să ne rugăm dacă vrei ca Dumnezeu să se atingă de tine și până acum Dumnezeu a tăcut în dreptul tău, vreau să ne rugăm pentru tine ca Dumnezeu să-ți dea credință, să-ți dea putere, să aștepți. și să ne rugăm ca Dumnezeu să vorbească atunci când va voi El și când tu vei fi pregătit. Pentru că Dumnezeu vorbește după ce te pregătește. Pe Iov îl pregătește prin cuvântarea lui Elihud, pe tine Dumnezeu te pregătește prin situațiile prin care treci și apoi Dumnezeu va începe să vorbească și să lucreze în viața ta și în familia ta. Dumnezeu e gata să vorbească. Doamne, te rog, uită-te la fiecare mână care se ridică înspre tine. În spatele acestei mâini, Doamne, există un suflet care se zmerește înaintea ta. E un suflet, Doamne, care vine înaintea ta. E un suflet care se zdrobește înaintea ta. Tu spui clar că niciodată nu disprețuiești Duhul care se zdrobește. Noi știm, Doamne, că Tu nu disprețuiești pe omul care vine cu lacrimi înaintea ta. Pe omul care vine, Doamne, și plânge înaintea ta, vine și se zmerește înaintea ta. Uită-te, Doamne, la noi în această seară. Uită-te, Doamne, la starea noastră zmerită. Vrem să fim ca Elihu, oameni care laud pe Dumnezeu în viața lor. Și vrem să înțelegem de multe ori o mulțime de lucruri pe care mintea noastră nu le înțelege. Și câteodată, Doamne, pentru că nu răspunzi întrebărilor noastre, suntem revoltați. Doamne, te rog frumos să ne ierți în această seară. Venim și noi ca și Iov atunci când, Doamne, stă în fața ta, Iov vine și spune: până acum doar am auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Spunem și noi ca și Iov în această seară: Doamne, până acum doar am auzit vorbindu-se despre tine, dar în seara asta ochii noștri te-au văzut pe tine, Doamne. În seara aceasta, Doamne, am experimentat prezența ta. Doamne, dă-ne puterea să așteptăm. Dă-ne puterea să așteptăm. De aceea încă o dată mă rog pentru cei care țin mâna ridicată, mă rog pentru părinții care se roagă pentru pruncii lor și de multă vreme, Doamne, Tu n-ai răspuns încă rugăciunilor lor. Te rog frumos, Doamne, dă-le putere acestor părinți să se roage mai departe și să aștepte momentul în care Tu vei interveni. Mă rog pentru cei ce sunt bolnavi și se roagă pentru sănătatea lor și de ani de zile așteaptă ca Tu să-i vindeci. Doamne, dă-le putere să aștepte, să aștepte răscumpărarea. Până și firea și natura suspină după ziua aceea răscumpărării. Toată biserica Betel suspină după ziua când se va auzi dincolo de Oradea: Maranata, vine Iisus Hristos. Ieșiți în întâmpinare. Doamne, ne este dor de ziua în care Te vom vedea față în față. Ne este dor de clipa când ne vei vorbi direct. Ne este dor, Doamne, să auzim vocea Ta adresându-ne. Îți mulțumesc, Doamne, că ne vei ajuta să ajungem acolo. Dar acum, Doamne, în vremurile acestea de criză, în vremurile acestea grele, în vremurile acestea în care sunt unii oameni pe care am crezut oamenii Tăi s-au prăbușit în păcat și în deznădejde, Doamne, în vremurile acestea când parcă nu mai există niciun fel de reper moral în întunericul acestei lumi, în păcatul în care bântuie lumea aceasta, din această situație, Doamne, strigăm înspre Tine: dă-ne puterea să așteptăm. Dă-ne puterea să așteptăm. De ani de zile auzim că se va vine ziua aceea când se va auzi Maranata. Dă-ne puterea să așteptăm, să așteptăm cu multă credință, să așteptăm cu multă speranță, să așteptăm ziua aceea cu nădejde, cu credință și cu dragoste, Doamne. Vrem să fim niște oameni care laud pe Dumnezeu în viața lor, niște oameni care știu să respecte, niște oameni care știu că depind de Dumnezeu, niște oameni sinceri și niște oameni care atunci când Dumnezeu tace, știu să aștepte. Îți mulțumesc. Amin. Vă rog să reluați locurile. Mulțumim.